الجرأة، الصراحة، الحصرية في البرامج الرياضية على جوهرة اف ام. على جوهرة اف ام، جوهرة سبورت.
مساء نور، اهلا وسهلا بكم في جوهرة سبور. نبدا مع التشامبيونز ليغ الافريقيه، دقيقه 71 59، التعادل 2-2 بين الترجي وفاق ستيفا الجزائري في توقيت 71 دقيقه لعب. نعطيكم الاهداف. دقيقه 7 احمد العكيشي مارك البونتولو للترجي، دقيقه 29 اكرم جانيت يعدل لصالح وفاق ستيف من ضربه جزاء، دقيقه 51 يضيف الهدف الثاني الدوبلي اللي هو دونك 2-2 الى حد الان. نلعب بالضبط في توقيت 72 دقيقه لعب 28 ثانيه. نذكر البارح اهلي بنغازي الليبي كان خسر 1-0 مع نادي الصفاقسي. الكلاسمون حسب النتيجه في البول هذه، نبقى مع الاوكازيون للترجي، فرصه الهدف الثالث الضيعه، قلت المرتبه الاولى سي اس اس 10 نقاط. بالنتيجه الحاليه التعادل الايجابي 2-2 بين الترجي وفاق ستيف. سي اس اس الاولى 10 نقاط، المرتبة الثانية وفاق ستيف 9 نقاط، المرتبة الثالثة الأهلي بنغازي 4 نقاط، والمرتبة الرابعة للترجي بأربع نقاط. أحمد العكيشي دوبلي اللي هو في المباراة، ودوبلي أكرم جانيت، ومازال برشا لعب في المباراة دي. ما نذكر 73 دقيقة لعب 2-2 بين وفاق ستيف الترجي. نمشي لكأس الكاف، بالتحديد البولة الثانية. اليوم في أولمبي سوسا ويكلو النجم الساحلي خسر 1-0 مع السوي سبورا ليفواري بوتو اي 6-4 دقيقة 51. السربي دراجان متأسف برشا على الهزيمة، لكن ليتوال مصيرها بيديها، يكفيها العودة فيكتوار من مصر قدام الأهلي للعبور للمربع الذهبي.
Après un peu plus de mobilité avec des joueurs plus vifs, avec Bangoura, avec Hamza Larmar et un peu de technicité avec Kadour, on a vraiment tout donné, on a tout fait, on a essayé d'élargir, de les écarter face à cette défense renforcée. On n'a pas eu la réussite avec nous, on a eu les poteaux, les ballons qui passent à côté, les reprises de volée. Par manque de lucidité, par précipitation, ces gestes qui font défaut pour conclure les occasions qui nous sont présentées. Maintenant, l'équipe adverse a été très regroupée, très défensive, mais bon, c'était leur stratégie. Et malheureusement, on a subi une attaque en 45 minutes en deuxième mi-temps, ça a été une attaque défense. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'on était dans l'obligation de gagner par rapport au résultat qui a été fait cet après-midi entre les Zambiens et les Égyptiens. Donc c'est vrai, cette contrainte de résultats et d'exigence de résultats parfois fait précipiter les choses, et c'est un manque de lucidité. Et malheureusement, comme je vous le dis, c'est très dur. C'est très dur à vivre et à accepter de perdre un match quand vous avez le monopole et quand vous avez le ballon. Et c'est souvent le cas parfois. Malheureusement pour nous, ce soir, c'est très cruel. Mais on a beaucoup de défis. Très sincèrement, je vous assure, ça fait très mal personnellement parce que je n'ai pas l'habitude ici sur ce stade. Je n'ai jamais perdu jusqu'à présent. J'ai peut-être eu le malheur de le dire avant la présentation du match avec toutes les équipes quand je suis venu. Et malheureusement, c'est la première fois que ça m'arrive ici. Et j'ai beaucoup d'amertume, beaucoup de peine parce que je sais que les joueurs ils bossent, que les joueurs ils sont à l'écoute, et que ce qui nous a fait défaut, c'est cette réussite ce soir face à un adversaire qui avait une stratégie et un plan qu'on n'a pas su déjouer. Malheureusement pour nous, mais maintenant on va se préparer pour le reste et pour la suite de cette aventure humaine et sportive qui est la nôtre.
نبقى ديما في نفس البول. اليوم كان الزامبي ربح 1-0 قدام الاهلي المصري بونتو موانزا من ضربه جزاء دقيقه 50. دونك الكلاسمون، الاهلي المصري الاول 8 نقاط، المرتبه الثانيه كان الزامبي 7 نقاط، المرتبه الثالثه سيوي سبور 6 نقاط، والمرتبه الرابعه للنجم الساحلي 5 نقاط. ديما نذكر كما قلت انه النجم مطالب بالاندثار فقط في مصر، اذا كان يربح الاهلي المصري يتعدى على روحه للمربع الذهبي. في البول الاولى كوتون سبور الكاميروني هزيمه مذله اليوم على ميدانه 4-0 قدام ليوبارس الكونغولي. غدوه 4:30 السيك ميموزا ليفواري مع ريال باماكو المالي. الكلاسمون في المجموعه هذه نلقاو بالضبط كوتون سبور رغم الهزيمه في المرتبه الاولى برصيد 10 نقاط، المرتبه الثانيه ليوبارس 8 نقاط، المرتبه الثالثه ريال باماكو 4 نقاط، والمرتبه الرابعه السيك ميموزا 2 نقاط. بالنسبة للشامبيونز ليغ المجموعة الأخرى، غدوة زوز مقابلات ماضي ساعتين، تو بويسون مازامبي الكونغولي مع الهلال السوداني، والستة ونص الزمالك المصري مع فيتا كلوب الكونغولي. هيئة حكومه شبيبه القيروان كذبت اتهامات اللاعب تشادي كارل ماكس المتعلقه بالباسبور نتاعو اللي قال فكه له. الحكايه حسب هيئه جي اس كي ما فهمش منها والمشاكل مع اللاعب هذا بدات قبل ما يتفاهم اصلا مع جي اس كي. مبروك للمنتخب الوطني اقل من 18 عام في الباسكيت اللي ترشح اليوم للدوره النهائيه لبطوله افريقيا في مدغشقر بعد فيكتوار على انغولا بسكور 61-57، وين باش يواجه في الفينال المنتخب المصري اللي ترشح بدوره بصعوبه بعد فيكتوار على مالي 73-72. الدوري السويسري في سبال ربح 4-1 قدام اف سي زوريخ. بونتو زوريخ الوحيد ماركي امين الشرميتي كفران ديريكت مزيانه برشا في اللونج 90، والشيخاوي كالعاده كابيتان مع زوريخ. في الدوري الفرنسي نعطيكم اهم النتائج في الجوله الاولى، مونبيلي خسر 1-0 مع بوردو، وهب الخزري اساسي مع بوردو، نيس ربح 3-2 تولوز، باستيا تعادل 3-3 مع اولمبيك مرسي. نعود نذكر إلى حد الآن بالتوقيت 77 دقيقة لعب 49 ثانية 2-2 التعادل بين وفاق ستيفا الجزائري والترجي في ملعب النار 8 ماي 1945. زوز أهداف للترجي أحمد العكيشي وزوز أهداف لوفاق ستيف أكرم جاهيت، الهدف الأول منهم كان عن طريق ضربة جزاء، وأكيد راجعين بعد شوية في متابعتنا المباراة هذه من الجولة الخامسة للشامبيونز ليغا الأفريقي. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، اللي تلقاوها بأكثر تفاصيل على السيت متاعنا جرفان.net. خليكم مع سنة في مسهر عيني، وأكيد كما قلت راجعين بعد شوية المتابعة الترجي وفاق ستيف.